Piemēram, mēs esam konstatējuši, ka tirdzniecības vietā atrodas transporta līdzekļi, kas nav reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas tirdzniecības reģistrā. Tāpat tās šīs faktiski tirdzniecības vietas neatbilst noteikumiem. Tās ir vienkārši neierobežotas teritorijas, bez jebkādas identifikācijas. Transporta līdzekļi tiek tirgoti un šajos plačos informācija par to, kas tiek tirgots automašīnā redzamā vietā, nav izvietota. Un, protams, arī būtisks pārkāpums arī ir tāds, kad kasas čekos vai attaisnojuma dokumentos netiek uzrādīta paredzētā informācija, proti netiek uzrādīta ne transporta līdzekļi, cena, ne izsniegtās īpašuma apliecības numurs, bet tikai tiek norādīts kaut kādas starpniecības maksājumi un arī maksa par šo apliecības noformējumu, kas, protams, ir pretrunā normatīvajiem aktiem. Arī tirdzniecības vietās neatrodas attiecībā uz konkrētajām mašīnām izcelsme apliecinošie dokumenti.